Ольга Робертсон. Екінші бөлімі. Тұтқынға түскендерінің қамын ойлап, солармен бірге құрсауда отырғандай сезініңдер. Жәбір көріп жүргендерді өздерің де тәндік азап шеккендей естеріңнен шығармай қолдау көрсетіңдер. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау 3-ші аят. Мен жақында Ольгамен кездестім және оның көмегімен Құдайдың сүйіспеншілігі бұрын қанішер, зорлаушы және қатал қылмыскер болған адамдардың өмірін қалай өзгерткенін көрдім. Мұның бәрі бұрын болған, енді олар түбегейлі өзгерді. Ольга ананың қолынан қырынудан кейін лосьон алу үшін кезекте тұрғандарға қарағанда, мен қатыгез қылмыскерлерді емес, керісінше қуанышты, әзілдесіп, күліп тұрған және мейірімділік танытатын қарапайым адамдарды көрдім. Бұл сирек кездесетін жағдай, әсіресе түрмеде. Исаның олардың өмірін қалай өзгерткені туралы ән айтып, куәлік айтқан кезде олардың көздері жасқа толды. Мен сол жерде отырып, сол жерде Исаның махаббатын көрсеткен бір әйелдің күші туралы ойлаған кезде, адамның жүрегі қаншалықты таңқаларлық нәрсе екендігі туралы ойдан тыс қалмадым. Адам өзін ғана сүйген кезде басқа біреуді сүюге және оның жүрегінде ұстауға өте аз орын қалады. Ашкөздік, өзімшілдік және бақытсыздық бұл осындай жағдайдың белгілері. Бірақ сіз Тәңір иемізді шынымен сүйгенде, сіз көп деген адамдарды сүй аласыз. Я, тіпті 9000 ер адамды. Мен оның көзінен осы сәулені сөзбен айтып жеткізе алмайтын Иса Мәсіхтің сүйіспеншілігін көрдім. Ол, Тәңір иеміз оларды жақсы көреді, сол үшін мен де оларды жақсы көремін деді. Құдайдың сүйіспеншілігінің өзгертетін күші керемет мықты болғаны соншалық, Иса Мәсіхтің осы күнәһар әлемді қалай сүйген болса, адамдар да осы әлемді дәл солай қатты сүйе алады.